Folk og Tro-teltet nu inviteret Ole Andersen. Ole Andersen er til daglig generalsekretær i Landsforeningen Ordet og Israel. Og emnet, som Ole vil føre os lidt rundt omkring og ind i, har vi kaldt Står kirken stadig i fare for antisemitisme? Og med lille ord stadig, så har vi jo allerede indikeret, at det er noget, som har rod i historien, og vi skriver også i programmet her. 2.000 års kirkehistorie har der i perioder været dybt præget af foragt eller direkte had til jøder. Men i dag, 2015, er det stadig en reel fare, og hvordan kommer det til udtryk, og hvad er vores respons på det? Vi vil have den form, at Ole han holder et mini-foredrag, men undervejs så bliver der mulighed for at byde ind med kommentarer, spørgsmål, også til nogle af de punkter. Så det bliver et foredrag, vi prøver at bryde lidt op i nogle kortere bidder, og alt efter hvordan at vi som telt byder ind. Men I skal være rigtig hjertelig velkommen til at give jeres mening med, også stille spørgsmål, både afklarende og protesterende spørgsmål til Ole Andersen undervejs. Værsgo Ole, ordet er dit.
Tak for det. Det her det er et emne, som jeg på en gang faktisk har glædet mig til at sige noget om, men som jeg samtidig har den føling over for, at det er dog et aldeles rædselsfuldt emne. Antisemitisme, had til jøder, og så endda kædet sammen med den kristne kirke. Så jeg har sådan lidt ambivalente forhold til selve emnet. Men jeg har lyst til lige at begynde med en oplevelse, jeg havde en gang for mange år siden, hvor jeg læste historie på universitetet i Jerusalem, og sad der i en klasse sammen med en masse israelske historiestuderende. Og så havde vi en lærer, en af de bedste professorer på universitetet i Jerusalem, og han skulle så i den her time gennemgå det litteratur, som han mente, at de her studerende altså var nødt til at læse. Jeg ved ikke, om man havde nogle erfaringer med, at de israelske studerende ikke var så let til at få til at læse. Så i hvert fald så slog han et kæmpe slag, især for sådan et stort murstensværk, som var en ny udgave af en gammel bog om Israels historie omkring Nytestamentets tid. Oprindeligt, sådan for 100 år siden, der var det skrevet af en tysk teolog, og så på det tidspunkt der, igennem 70'erne, måske starten af 80'erne, der var der nogle jødiske, engelske forskere, der havde taget den her gamle tyske bog, og så fuldstændig reviderede det, og nu var det standardværket, hvis man ville vide noget om, hvordan det var i Israel for 2.000 år siden. Og vores israelske professor der, han var der religiøs jøde, så han stod der med kippa, og så var han ekstremt entusiastisk. Og jeg har oplevet mange forskellige professorer, ikke også? Det er ikke alle, der er lige entusiastiske, vil jeg sige. Han var virkelig, og nu skulle han overbevise de her studerende om, det der bogværk, det skulle de købe, simpelthen. Og så pludselig var der en af de israelske studerende, der rakte en finger op. Og så stillede hun spørgsmålet, jamen Gafni, det hedder han, professoren der, den der bog, du henviser til, er jo oprindeligt skrevet af en tysk teolog. Han var da antisemit, var han ikke? Og så blev der fuldstændig stille i klassen. Og professoren, han lænede sig sådan frem over bordet, og så han ned på hende. Og så mens der var fuldstændig stille der, så sagde han, jo selvfølgelig var han antisemit. Han var jo tysk-luthersk teolog. Og så lå folk, og den eneste, der ikke lå, det var mig. For der sad jeg som den eneste kristne, den eneste teolog, og ovenikøbet Luthers teolog i forsamlingen der. Ikke også? Jeg selv oplevede det, og den lille historie, den har sådan lige sat, i den grad sat emnet på min dagsorden. Nu er det jo meget let at så afvise. Jeg er Luthers teolog, og jeg er ikke antisemit. Det vil jeg afvise til enhver tid. Ikke også? Så på en måde kan man bare afvise det, professoren sagde den dag på Universitetet i Jerusalem. Men hvis vi skal være helt ærlige, så er det faktisk ikke så let at afvise. For ned gennem kirkens historie, i hvert fald i de sidste 1700 år, der er der forfærdelig mange eksempler på kristne teologer, som faktisk har været præget af antisemitisme. Og derfor er det et emne, vi er nødt til at tage op i dag. Vores emne i dag er ikke sådan antisemitisme i den store verden, hvor vi kan sidde herinde og vaske fingrene og så sige, hvor er der mange forfærdelige, hadfyldte mennesker ude i verden, i den muslimske verden, hos katolikkerne eller et eller andet. Meningen med vores emne i dag her er faktisk, at vi skal se en lille smule indad. Også hos os kristne i Danmark. Ikke kun sige en hel masse om alle andres antisemitisme, men lige prøve at overveje vores egen tradition. Og ikke kun gå tilbage 500 år eller 1500 år i historien, men prøve at se på, jamen, hvordan er det faktisk i dag? Så der er en hel masse om antisemitisme, som jeg ikke kommer til at sige noget om i dag. Men til gengæld, så tror jeg måske, at vi skal berøre nogle emner, som kommer meget tættere på os, der er kristne i Danmark i dag. Jeg tror, jeg lige inden jeg går videre, skal en lille smule om selve udtrykket antisemitisme. Det er jo i den sådan almindelige debat et meget bredt udtryk, som dækker over forskellige former for had eller modsætningsforhold til det jødiske folk. Hvis man skulle være lidt mere præcis, så plejer man at sige, at man kan opdele det i tre typer. Der er antijudaisme, som er et had eller et modsætningsforhold til den jødiske tro, den jødiske religion. Og så er der antisemitisme i snæver forstand, som er et had til det jødiske folk. Altså et etnisk bestemt had. Det som nazisterne ville kalde den jødiske race, med et forfærdeligt udtryk, ikke også? Altså som går på jøder som folk etnisk set. Og så er der den tredje form for anti, nemlig antisionisme, som er modstand eller had til den jødiske stat. Hvis man skal være meget præcis, så skal man altid tænke på, hvilke af de her tre dele er det faktisk, vi taler om. Men meget tit, der dækker de lidt ind over hinanden. Og sådan som jeg kommer til at bruge ordet antisemitisme nu her, så vælger jeg det lette løsning, og det er bare at tale om antisemitisme. I den almindelige danske betydning af ordet, sådan had i til jøder. Og så kan den have forskellige ansigter, forskellige former, ikke også? Men jeg tror, det er det, der er lettest nu her. Så det har jeg valgt at sige, at det er det, vi gør. Ned gennem kirkens historie har der været rigtig meget antisemitisme. Jeg har to udgangspunkter. For det første, at Nyt Testamente er ikke antisemitisk. Det er et stort spørgsmål i sig selv. Ikke alle er enige i det, men det er det, jeg er overbevist om. Nyt Testament er ikke antisemitisk. De steder i Nyt Testament, der kan forstås, og desværre er blevet brugt antisemitisk igennem historien, er jeg overbevist om, at er blevet misforstået. Nyt Testament er en jødisk bog. Den er skrevet af jøder. Det allermeste er Nyt Testament, som elskede deres eget folk. Rigtig højt faktisk endda. Og det mener jeg faktisk godt, man kan argumentere for. Men det er ikke vores emne i dag, men jeg siger det bare, så I ved ligesom, hvad mit udgangspunkt er. Hvis vi så ser på kirkens historie efter Nyt Testamente, jamen, hvis vi siger, at den ikke har været præget af had til jøder, så lyver vi. Vi kan lige så godt indrømme det. Fuldstændig blank, læg os fladt ned på maven. Jo, det har kirken i den grad været. Nogle gange har kirken direkte gået foran i forfølgelser af jøder. Jeg har mødt mennesker i Israel, som har fortalt, at traditionen i deres jødiske historie, i deres familier tilbage fra Østeuropa, var, at den farligste dag om året for jøder i de små landsbyer i Østeuropa, det var langfredag. For når de kristne havde siddet henne i den lokale kirke og havde hørt om, hvordan jøderne dræbte Jesus, så gik de ud langfredag direkte fra kirkerne hen i det jødiske kvarter i ghettoen, slog jøder, sparkede ruder og døre ind. Der, hvor det gik værst, og det er der jo desværre en del eksempler på, afbrændte jødiske butikker eller jødiske hjem, eller sårede eller ligefrem dræbte jøder langfredag. Vi kan ikke komme udenom. Vi har et problem tilbage i historien. Men hvis vi skal se på i dag i Danmark, så tror jeg, at den form for direkte antisemitisme, direkte had til jøder blandt kristne i Danmark, er meget lille. Heldigvis. Vi har en tradition i Danmark, hvor antisemitisme ikke for alvor i den grove udgave er slået igennem. Og tak og lov for det. Vi så nogle praktiske følger af det i 1943, hvor rigtig mange danskere var med til at redde flertal af det jødiske samfund til Sverige. Det var der kristne, det var der ateister, det var der forskellige politiske aktive. Der var jo desværre også nogle få, der stod på tyskernes side i den sag. Ikke? Men generelt var der ikke grobund for grov antisemitisme i Danmark, bortset fra sådan små grupper i samfundet. Det skal vi være rigtig glade for. Men min påstand i dag, og det er så her, jeg håber, at jeg kan provokere en lille smule debat, det er, at selvom der ikke er grobund i dansk kirkeliv i dag for grov antisemitisme, så tror jeg, at der er nogle områder, hvor vi som kristne, uden at ville det, helt sikkert, og måske også uden at vide det, kan komme til at udtrykke os på en måde, som er jøder med god grund bliver hørt som meget negativt. Og at de udtalelser, den måde vi udtrykker os på som kristne, desværre på lang sigt, uden i sig selv måske at være antisemitiske, kan være med til at skabe sådan en grobund i Danmark for, hvis vi siger det stærkt, had til jøder. Og derfor tror jeg, at den kristne kirke i Danmark, som i allerbredeste forstand, har nogle fareområder. Nogle områder, vi bliver nødt til at se på, fordi vi der godt kan komme til at gøde jorden for en antisemitisme, som vi slet ikke ønsker. Og jeg har fundet 5 områder, som jeg gerne vil lægge frem for jer. Og jeg har aftalt med ordstyreren, at vi tager dem sådan et for et, fordi så er lejlighed til at protestere eller komme med uddybende ting undervejs. Så må vi se, om vi når alle 5. Det bliver så kunsten, ikke også? Det kommer meget an på jer. Altså, i en vis forstand håber jeg ikke, vi når alle 5, fordi det vil jo så være, fordi I har været rigtig meget med i det her, ikke også? Men jeg vil gerne præsentere 5 områder, som jeg personligt mener, her skal vi kristne passe på, hvordan vi formulerer os, hvis vi ikke ønsker, uden at være antisemitter, alligevel at gøde jorden for antisemitisme. Er I parate? Nummer 1. Synet på det gamle testamente. Udgangspunktet er jo, at vi som kristne har en bibel, der består af 2 dele. Det gamle testamente, som vi har fælles med jøder, og så det nye testamente, der handler om Jesus og apostlene, der kom til tro på ham. Men der er en del kristne, der faktisk glemmer, at gamle testamente både er jødernes bibel og en del af vores kristne bibel. Og så taler de om det gamle testamente, som det er jo jødernes. Men vi har heldigvis det nye testamente. Og så kan man faktisk, endda faktisk meget jævnligt, læse læserbreve i aviserne, høre prædikner, hvor det bliver stillet op på den måde, at i gamle testamente, jamen der har vi jo loven. Det hårde, det fordømmende, ikke? Øje for øje og tand for tand princippet. Ikke også? Det ubarmhjertige, hævnprincippet, hvor vi møder en ukærlig, ubarmhjertig, hævngærig Gud. Sådan er jødernes Gud. Men heldigvis er vi kristne og ikke jøder. Ikke også? Og i Nye Testamente, der møder vi jo budskabet om kærlighed, om tilgivelse, om omsorg, om Jesus. Og det er heldigvis vores Bibel. Så tak og lov, at jødedommen er afskaffet af kristendommen. Jeg har faktisk lyst til at give jer et eksempel på en udgave af det her syn. Nu håber jeg ikke, at jeg er bjergager, lige står og lytter, ikke også? For det er faktisk et eksempel fra Kristeligt Dagblad. En boganmeldelse, der stod for nogle år siden i Kristeligt Dagblad, og jeg er fuldstændig sikker på, at manden, der har skrevet den boganmeldelse, han hader ikke jøder. Han er ikke antisemit. Ikke på nogen som helst måde. Og jeg tror ikke, han ville drømme om, at jeg vil bruge ham som hans anmeldelse som eksempel i dag. Han skrev en boganmeldelse om en roman, og hovedpersonen i den her mand, var jøde. Og så skriver han, og nu citerer jeg sådan her. Broren meldte til Kristeligt Dagblad. Selvom hovedpersonen Meyer ikke er kristen, men jøde, er det i praksis det kristne næstekærlighedsbud, han fører ud i livet. I får den lige en gang mere. Selvom hovedpersonen Meyer ikke er kristen, men jøde, er det i praksis det kristne næstekærlighedsbud, han fører ud i livet. Der er en enorm ros til den her hovedperson i bogen, ikke også? Hvorfor vil de fleste jøder opleve det her som dybt, dybt urimeligt? Hvor kommer næstekærlighedsbuddet fra? Jesus! Sludderrøv. Næstekærlighedsbuddet står i det gamle testamente. Næstekærlighedsbuddet er jødisk. Står i 3. Mosebog. Jesus citerer bare det, som alle jøder på hans tid kendte. Altså, det kristne næstekærlighedsbud. Ja, det er rigtigt, det er det. Fordi vi har arvet det fra jøderne, ikke også? Prøv lige at høre den her boganmeldelse på den baggrund. Ikke også? Den her person, han var faktisk et dejligt menneske. Selvom han var jøde, så levede han efter det kristne næstekærlighedsbud. Men hver jøde vil sige, tak skal du have, det er noget af en ekspropriation, der er sket der, af vores næstekærlighedsbud. Og så for slet ikke at snakke om den der antydning, at her er en jøde, men han opfører sig heldigvis godt kristent og et kærligt menneske mod sine børn. Hvordan skal jøder høre det? Kan I sige, okay, jeg har bevidst valgt et lidt banalt og måske et lidt billigt eksempel, ikke også? Men jeg mener, det sætter fingre på, at vi kristne nogle gange laver et falsk modsætningsforhold mellem Gamle og Nye Testamente, ikke? Forfatteren her, han tror immer væk, at næstekærlighedsbuddet, det er jo det gode. Det hører til i Nye Testamente og ikke i Gamle Testamente. Men det gør det ikke. Virkeligheden er den, at i Gamle Testamente bliver Gud beskrevet som retfærdig, men også enormt kærlig. Og i Nye Testamente bliver Gud beskrevet som retfærdig, men enormt kærlig. Derfor er den måde, vi taler om Gamle Testamente på i forhold til Nye Testamente, for mig et fareområde. Vi skal passe på, hvordan vi formulerer os her, for uden at vi egentlig ønsker det, så kan vi komme til at gøde den her med, at jøder er hårdhjertet. Jødernes religion er forfærdelig. Gamle Testamente har ikke noget med kærlighed at gøre. Det var en påstand. Hvad siger I? Er der et fareområde? Er der nogen, jeg håber, der er nogen, der har lyst til at opponere eller et eller andet.
Jeg har mikrofon her, hvis vi lige kan få lyd på, ja. Jeg tror, jeg er der nogen, der markerer? Ja, du.
Altså, jeg har lært en gang, at
jeg tror,
den der lignelse om næstekærlighedstanken, det her, hvis vi går ud fra Lukas der, der er det da en provokation for jøderne, ham der, det ligger der i vejgrøften og er halvdød, han bliver taget med og bliver plejet og passet der. Og sådan er jeg der opdrag, at det er fordi, han har gjort dårlige gerninger. Ligeså om den fortabte søn, han har da også været en lort, for at sige det lige ud af jødernes øjne. Altså der kan man da sige, at næstekærlighedstanken der, det er uden gerninger det, og derfor så ser jeg i hvert fald en modsætningsforhold mellem jødedom og kristendom. Og jeg mener generelt, at 3/4 af det gamle testamente i det 21. århundrede kan man lige så godt afskaffe. Du er ikke mere.
Tak for synspunktet. Jeg er meget uenig. Så det var dejligt, du sagde det, så vi kunne få lidt debat her, ikke også? Jeg tror ikke, i lige præcis lignes med den barmhjertige samaritaner, hvor en ligger der, at det, der virkede provokerende på jøder dengang, var, at der var en, der hjalp dem. Det ville alle gode jøder gøre dengang. Rabinerne talte for det samme. For rabinerne sagde, at du skal elske den næste som dig selv. Jeg tror, at det, der virkede provokerende på nogle af Jesu tilhører dengang, det var, at dem, der hjalp, lige præcis ikke var jøder, men var en samaritaner, der stod uden for det jødiske folk. Nej, men det var lige præcis, provokationen lå netop i, at Jesus han siger, de jøder burde jo gøre det, for I kan jo læse Gamle Testament, det ligger jo i jødedommen, at I skal hjælpe ham, men det er der nogle jøder, der ikke gør. Det var provokationen. Så jeg tror egentlig, at rigtig mange jøder den dag, de har siddet og nikket og sagt, ja, Jesus, du peger på noget rigtigt. Ligesom i Danmark i dag, når vi kan sige, jamen, der er nogle danskere, der blæser på næstekærlighedsbuddet, desværre. Ikke også? Det var det, Jesus gjorde den dag. Så jeg deler ikke din forståelse af forholdet i gamle tider. Jeg tror, det er et af de områder, som vi skal arbejde meget mere med. Hvis man hører, hvad rabbinerne siger, både tilbage på Jesu tid, og for den sags skyld rabbiner i dag, så kan de slet ikke kende deres egen religion og deres tro på Gamle Testamentet, hvis vi beskriver det som hårdhjerte. Så jeg tror, at...
Lad os høre, om der er andre, der vil komme med en kommentar. Værsgo. Og er det 75% af det Gamle Testament, det er det hårdhjertede, og så er der lidt tilbage, vi kan bruge i 2015. Er der nogen, der har været en aktion, der vil byde højere op? men det er jo meget præcist sagt, om som jeg tror er... Det er den udfordring, du rejser i hvert fald i forhold til den kristne kirke, at du vil påstå, Ole, der er en fare, hvis vi tænker sådan og skiller vores bibel ad i to dele. Ja.
Jo, man kan ikke sige generelt, at det gamle testament er bundet af os selv. Altså en masse regler, som ligger, som ikke har noget relevans for det 21. århundrede mere. Altså det er stammefolket. Altså nu tænker jeg, nu er det måske et tidsspring på sådan noget som homoseksualitet, det bliver jo fordømt, så vidt jeg ved, i det gamle testamente. Og det er jo klart, hvis to af samme køn kommer sammen, jamen så kommer der ikke nogen børn ud af det. Og det kan man ikke bruge mere i det 21. århundrede.
Det var
ja, altså lige det sidste eksempel, der tror jeg, der ville du kunne sige præcis det samme om Nye Testamente. At Nye Testamente fordømmer homoseksualitet på samme måde. Så der er man i samme båd på en eller anden måde. Ikke også? Så jeg tror ikke, vi har så meget, eller jøderne hører der. Det er klart, der er dele af Gamle Testamente, som også jøder vil sige, jamen det var bundet til landbrugslivet i Israel. Der er noget om, som helt klart har noget at gøre med, at det regner ikke om sommeren, det regner om vinteren. Ikke også? Og det kan vi selvfølgelig ikke overføre til danske forhold i dag. Og som kristne er vi ikke bundet af de regler, der har med den jødiske ceremoniallov, og vi er ikke bundet af de regler, hvis man nu siger det sådan meget, meget groft, som har med det jødiske, eller det israelitiske samfund dengang at gøre. Men jeg tror stadigvæk, vi kan lære rigtig meget af det faktisk, fordi de regler langt på vej var epokegørende i datiden. De 10 bud har vi faktisk fra Israel, ikke også?
Ja. Ole, du havde 5 punkter, vi går til punkt 2, så får vi... Nej, du får lige en enkelt. Ja, du får
så må vi jo ikke glemme, at det er næste kærlighedsbud, hvor de fleste siger, jo, jeg tror da på det der med, at vi skal elske næsten som os selv. Det står i det gamle testamente, men det er jo ikke det vigtigste. Det vigtigste, det var det første, at du skal elske Gud Herre og hele dit hjerte.
Og faktisk, det du siger, der er vel lige præcis rigtig mange inden for jødedommen være enige, og vi som kristne er også enige. Så der er faktisk et punkt, hvor vi virkelig er forenet, ikke også? Både budet om at elske Gud, og budet om at elske vores næste. Det lodrette og det vandrette perspektiv deler kristen og jøde. Jeg står ikke her for at sige, at der ikke er forskel på kristendom og jødedom, vel? Det håber jeg, I forstår. Men jeg tror, at vi skal... Det var en kæmpe hjælp, hvis vi kan se, hvor forskellen er, og hvor de ikke er. Også for vores skyld. For ellers kan vi komme til mod vores vilje at gøde jorden. For noget meget negativt i forhold til det jødiske folk. Okay, punkt nummer 2. Det er måske endnu mere kontroversielt. Sådan, i hvert fald blandt nogle kristne, hvad er det værste skældsord, man overhovedet kan sige? Jeg har et bud. Der kan være masser andre. Det værste, tag det lige med grænsalt, ikke også? Men det er fariseer. Hvis en kristen siger til en anden, din fariseer, så har man virkelig brugt trumf, ikke også? For hvad var fariseerne? De var noget forfærdeligt, noget lovtrælle, gerningsretfærdige, uden føling med mennesker, forstenet, en fordømmende religion. Og hvem er nu fariseernes efterfølger i dag? Ja, det er jo jøderne. Det er jo rabinerne. Det er jødedommen, ikke også? Vi har en forfærdelig på Jesu tid for 2000 år siden, en forfærdelig retning i jødedom, der hedder farisæere, og så er der en pil over til jøder i dag. Så ved vi, hvordan de er. Jeg har lyst til at læse et enkelt læserbrev, som har stået hjemme i min egen lokalavis i Frederikssund, hvor jeg kommer fra. ovenikøbet skrevet af en af byens præster. Jesus Kristus tale og praktiserede næstekærlighed som det største bud, og brød med farisæernes forstenede og fordømmende religion. Det tror jeg, der er mange kristne, der vil sige noget i samme retning. Problemet er, at hvis vi går tilbage og læser, hvad farisæerne sagde, så passer det ikke med det her billede. Problemet er, hvis vi går tilbage og læser, hvad Nytestamentet siger om farisæerne, så passer det ikke med det her billede. I Nytestamentet er der nogle store opgør mellem Jesus og farisæerne. Men det, de opgør, drejer sig om, er ikke, at Jesus siger, at farisæerne var forstenede eller sådan et eller andet. Det er, at han siger, at der var nogle farisæer, der var hyklere. Det sagde rabbinerne dengang også. Der findes endnu grovere angreb på hyklerne inden for farisæernes gruppe, udtalt af andre farisæere end af Jesus. Det var ikke farisæerne som sådan, der var hyklere, men der var nogen iblandt dem, der var. Det andet punkt, hvor Nyt Testamentet lægger afstand til, det er det, og det vigtigste, det er synet på, hvem Jesus er. En del farisæer troede ikke, at Jesus var Messias, Guds søn, og det skiller. Men ikke, at farisæerne skulle være ekstremt onde. Jeg fik et chok, da jeg læste på Universitetet i Jerusalem. En anden professor, jeg havde, som var den nok største kender overhovedet af jødedommen for 2000 år, han var også ortodoks jøde. Og han sagde i en time sådan til de israelske studerende, bare lige sådan ud i luften, når jeg Jesus, altså, jamen, han var jo ikke farisæer, man holdt fast, hvor lå han tæt på den. Alle de store diskussionsspørgsmål, der var Jesus enig med farisæerne. Opstandelsen fra de døde, forventningen til Messias og alt sådan noget. Altså var der nogen, hvor de ikke var enige. Først og fremmest om, hvem Jesus var, og så også noget om, at Jesus var meget mere negativ i sit syn på, hvordan om menneske formår at gøre godt. Der var han mere negativ end farisæerne. Jeg tror, at det her er i den kristne tradition, der er farisæerne blevet simpelthen det ondeste ondeste. Det, der er sket, det er min påstand, og så kan vi tage en debat igen, ikke også? Det er, at først så laver vi en karikatur af farisæerne, som hverken passer historisk eller på det billede, vi har i Nyt Testamentet. Det er meget mere nuanceret. Og så laver vi en pil fra farisæerne til jødedom i dag. Hvis vi gør det, så står vi i fare for kristne, for at, uden at ville det, og uden at være antisemitiske, for alligevel at gøde jorden, for, skal vi nu bare sige, modstand mod, eller foragt for jødedom i dag. Og så skjuler det, hvor de virkelige forskelle er. Synet på, hvem er Jesus? Og så synet på, hvor meget i hvor høj grad formår vi som mennesker at handle godt. Det er de rigtige forskelle, men vi stanser med en hel masse fordomme. Så min provokation til jer, måske skal vi revurdere lidt, hvordan vi taler om farisæerne, og blive lidt mere historisk korrekte og lidt mindre fordomsfulde. Måske skal vi holde op med helt at bruge ordet farisæer som skrækeksempel, eller ligefrem måske endda som skældsord. For det passer ikke med Nyt Testament.
Ja, værsgo. Hvem vil udfordre Ole Andersen på hans påstand?
Ja, Jørgen Bæk, Professionsforening. Når vi nu for eksempel står i børnearbejdet, og vi læser beretningerne, bibelhistorien fra det nye testament. Der har vi jo meget let ved at sætte farisæerne i meget dårligt lys.
Ja.
Og dermed af jøderne, og for mit eget vedkommende, gør det mig af så ondt, at de ikke tager imod Jesus. Hvordan kommer vi over det? Altså, det ligger jo lidt dybt i mig, synes jeg, det synet på jøderne der.
Ej, jeg synes, du peger på noget enormt vigtigt, ikke også? Når vi læser evangeliernes beretninger, så er der masser af beretninger om diskussioner, voldsomme diskussioner mellem Jesus og nogle farisæere. Jeg tror bare, at dem, man tit diskuterer allervoldsomst med, det er dem, der står tættest på. Hvis man ser på historien, så kan man jo overveje, om der ikke er nogle eksempler på Bornholm på det. At der, hvor de virkelig voldsomme diskussioner er, det er ikke mellem kristne og så folk, der ligger milevidt væk fra. Dem har vi nogle gange, dem har man svært ved at diskutere med nogle gange. Nogle gange er det dem, man ligger tæt på, hvor hvad skal jeg sige, bølgerne virkelig går højt. Det tror jeg er sådan en psykologisk mekanisme. Men det, jeg tror er vigtigt, og som vi kan gøre, det er, vi skal ikke fortie det der, for der var nogle store diskussioner. Vi skal bare holde virkelig klart, hvad var det, de diskuterede. Og så skal vi se, at ved siden af evangeliernes beretninger, så har vi apostlenes gerninger, der handler om de første kristne fra lige efter Jesu død og opstandelse, og så de første årtier der. Og i apostlenes gerninger er farisæerne som gruppe fra først til sidst beskrevet som dem i Israel, der forsvarede de første kristne. Og fjenderne var sadukæerne. Der var et jødisk parti dengang, der ikke findes længere i dag. Det er der rigtig mange kristne, der ikke ved og aldrig tager ind. Men det viser, at Nyt Testamentet er utrolig nuanceret i sit billede af jødedommen i Israel for 2.000 år siden. Skjuler ikke de diskussioner, der var, men gør heller ikke farisæeren til sådan et skrækbillede. Den absolut eneste farisæer i apostlenes gerninger, der bliver omtalt negativt, det er Paulus. Og da han ville forfølge de kristne, der brød han med farisæernes top leder, og den mest kendte farisæer på det tidspunkt, Gamaliel. For Gamaliel sagde, du skal ikke røre de kristne, tænk nu, hvis det er fra Gud. Og Paulus han brød med sin egen rabbiner, hvad der var helt utænkeligt dengang. Og så sagde han, jo, jeg forfølger dem. Og ville endda tage til Damaskus, og så kender vi historien. Ikke også? Så jeg tror, en af de ting, vi kan gøre, det er, at når vi taler om farisæerne, jamen, sig det, der står, også i evangelierne. Men husk, at Nyt Testamentet er meget nuanceret, og i apostlenes gerninger, der møder vi et billede, der roser farisæerne for at være dem, der støttede de første kristne.
Ja. Du får et spørgsmål. Værsgo.
Du må endelig komme.
Et spørgsmål igen. Altså, jeg var for 2 år siden i Jerusalem med min kone, og der var vi ved den hellige muren, som den hedder der, som skilte den gamle og nye del af Jerusalem. Og der må jeg sige, de der ortodokse jøde, vi boede i den ortodokse del af Jerusalem, jeg fik som dansker et ualmindeligt negativt indtryk. Altså, nogle ualmindelige, jeg udtrykker mig hårdt, det indrømmer jeg, selv gode mennesker, som har nok i sig selv. Om det er farisæer, jeg ved det ikke. Pundik, som jo selv er jøde, han kalder jo det billede foran muren for et gedemarked. Har jeg hørt, hvor han... det har jeg fra fjernsyn, hvor han sådan præsenterede det. Altså, er de farisæer, de der ortodokse jøder, med i deres sorte tøj og hele tjavsen?
Ja, godt spørgsmål.
Rent historisk, så er det rigtigt, at på Jesu tid, på Nytestamentets tid, der var jødedommen opdelt, eller det jødiske folk opdelt i en lang række forskellige retninger. En af dem var farisæer, og så var der mindst 23 andre. Ligesom kristne i dag. Da templet blev ødelagt i år 70, der forsvandt de fleste af de retninger. Fariseismen levede videre og blev til rabbinsk jødedom. Og det vil sige, at i en vis forstand er de ortodokse jøder i dag en videre udvikling af fariseernes retning. Men i dag er den retning jo bare gået ud i lige så mange forskellige retninger af ortodokse. Ja, nogle er ekstreme, og nogle er ikke ekstreme. Vidt forskellige retninger. Det, jeg tror er vigtigt, det er, at når vi som danskere møder dem, for eksempel ved Vestmuren i Jerusalem, ikke også, så er det som en lukket verden for os. Og de virker mærkelige. Påklædning, den måde, de bærer på, opdelingen af mænd og kvinder. Der er mange ting, der virker mærkeligt på os, ikke også. Men der tror jeg, at vi skal have det, psykiske overskud, at vi er i stand til at så sige, jamen her er en hel kultur, vi ikke kender. Og når man møder en ny kultur, så er der meget, der virker mærkeligt. Men vi skal huske, at blandt de mennesker der er der nogle enormt ubehagelige typer. Der er nogle kriminelle, ligesom der i Danmark. Der er også nogle enormt menneskekærlige, venlige, fantastisk, som mennesker gode, ligesom der i Danmark. Der er ikke noget, der er sort-hvidt på trods af deres tøj. Der er fantastiske mennesker blandt de ortodokse jøder, og der er ubehagelige typer. Ligesom hvis en israeler kommer til Danmark og går rundt i København, han kan møde lidt af hvert. Ikke også? Så igen, jeg tror ikke, at det jødiske folk og ortodokse jøder er anderledes end os. Der findes begge typer, og det tror jeg er vigtigt for os at huske der.
Fik du svar på de spørgsmål sådan?
Jeg vil jo ikke på nogen måde forsvare enhver af de der ortodokse retninger, for der er nogle af dem, der er meget fanatiske, ikke også? Men vi skal passe på ikke at generalisere her. Der er ortodokse jøder, som lever efter alle reglerne, som os som mennesker, hvis vi lærte dem at kende, vil vise sig at være helt fantastiske mennesker, ikke også? Og sådan tror jeg, det er. Altså, jeg tror, at på det punkt er Israel ikke anderledes end alle andre, og jødedommen ikke anderledes end kristendom, eller islam, eller hvilken som helst anden religion, vi kan tage. Som mennesker betragtet, så er der nogen, der er enormt ubehagelige, fanatiske i en negativ forstand, og så er der nogen, der er som mennesker betragtet enormt behagelige, sunde mennesker. Ikke?
Ole, lad os få den tredje provokation.
Jep. Det er måske den værste af dem alle sammen.
Oh.
Og den, der går tættest på os. For den handler om synet på Jesu død. Og jeg har lyst til, og det spiller jo en enorm rolle for os som kristne, ikke også? Altså langfredag og påsken er den vigtigste kristne ting, ikke også? Altså budskabet om, at Jesus døde for os mennesker, det er kernen i det kristne evangelium, ikke også? Men jeg har lyst til lige at begynde med en lille historie, som jeg også har tilbage fra min tid på Universitetet i Jerusalem. Hvor der var en professor, der hed David Flüsser. Han var en gammel mand, da jeg læste dengang. Han er død for mange år siden. Han var sådan meget, meget kendt. Alle vidste dengang i Jerusalem, hvem han var. Han var også ortodoks jøde. Men han var så kendt, så der kom mange studerende fra udlandet. Både sådan for at læse, ligesom jeg gjorde, men også nogen, der bare kom sådan på en uge, og så skulle de have nogle forelæsninger på Universitetet i Jerusalem. Og min professor dernede, han fortalte om en gang, hvor der havde været sådan en gruppe tyske teologistuderende, der havde været i Jerusalem, og de har så været oppe og hørt en forelæsning af David Flüsser på Universitetet i Jerusalem. Og David Flüsser havde jo undervist om den jødiske baggrund for Jesus og om Nytestamentet som en jødisk bog. Han troede ikke på Jesus, ikke som Messias, men havde bare undervist om, jamen han er jo en del af Israels historie. Og så bagefter, så var der en af de der tyske teologistuderende, der havde rakt hånden op, og så stillede et spørgsmål, der fik David Flüsser til at gå fuldstændig i sort. Og spørgsmålet lød, jamen, har Jesus nogensinde eksisteret? Sådan som historisk person. Og David Flüsser, han var sådan en lille mand, jeg kan meget tydeligt huske ham, så han havde sådan en tendens til, at han kunne godt sådan lidt springe op som trold af en æske. Og han sprang fuldstændig op som trold af en æske, ikke? Og så han var født i Europa og talte tysk, og så råbte han bare ud til det her, ikke også? I tyske teologer, det er jer, der er i tvivl om, Jesus nogensinde har levet, men I er fuldstændig sikre på, at det var også jøder, der slog ham ihjel. Sagt af en ortodoks jødisk professor, der ikke tror på Jesus som Messias, men var fuldstændig overbevist om, at han har selvfølgelig levet, for det siger alle kilderne. Selvfølgelig har han levet som en historisk person. Sagen er den, at ned gennem kirkens historie, i hvert fald hvis vi tager sådan rundt regnet fra 300, så har der været en tendens til i kirken at så sige, det var jøderne, der dræbte Jesus. Og alt for ofte har man så trukket igen pilen og så sagt, når nu jøderne har dræbt Jesus, de har dræbt Guds søn, de er Guds mordere. På hvilke parti står vi kristne? Guds eller jødernes? Ja, det er helt klart på, hvad parti jøderne står på. De står på Satans parti, ikke? De har dræbt Guds søn. Hvor står vi? Og altså, enhver kristen med respekt ved jo godt, på hvad side vi står. Vi står selvfølgelig på Guds side i den kamp der, ikke også? Og så trækker man pilen en gang mere, i rigtig mange kristne samfund op gennem middelalderen, eller først oldkirken, og så middelalderen, og faktisk langt op til moderne tid. Og så siger man, jamen hvis vi står på Guds side, og jøderne står på den onde side, så går vi Guds gerning, hvis vi straffer dem for det, de gjorde dengang. Og derfor er det retfærdigt, at vi går ud af kirkerne langfredag og dasker jøder. Ikke også? Og hvad er fejlen ved det? Jeg mener, der er to fejl. For det første, at Nye Testament er utrolig nuanceret og siger, giver ikke jøder en kollektiv skyld for Jesu død. Ja, der var nogle jøder, der medvirkede til den. Først og fremmest de saddukæiske, faktisk ikke engang farisæerne, de spillede en ekstrem lille rolle i påsken, men saddukæerne, altså ypperste præsterne i Jerusalem, de var med til at få Jesus dødsdømt sammen med romerne, som så gennemførte det. Men der er ikke ret mange i dag, der synes, at vi skal tæske italienere, fordi Pilatus var med til at dræbe Jesus vel. Men jøder! Det er den ene fejl. I Nye Testament, der kan vi se i apostlenes gerninger, at i de taler, som Peter først og fremmest holdt, lige efter pinsedag, hvor han taler om Jesu død, der taler han om, at I ledere her i Jerusalem var med til at få Jesus dræbt. Hvis vi rykker længere hen i apostlenes gerninger, hvor Paulus taler til jøder ude i Romerriget, så siger han ikke, I jøder har dræbt Jesus. Så siger han, de lederne, saddukæerne hjemme i Jerusalem, var med til at få Jesus dømt til døden. Det vil sige, Ny Testamentet selv taler ikke om en kollektiv skyld for Israels folk. Man nuancerer det og skelner mellem, hvem var med til at gøre det, og hvem var ikke. Og Pilatus var mindst lige så skyldig. Det er det ene argument, hvor jeg tror, vi skal passe virkelig meget på. Jeg tror, at der også i dag bliver holdt mange påskeprædikener, hvor det på en eller anden måde ligesom er, jøderne dræbte Jesus. Sådan helt generelt. For et par år siden var der et læserbrev i Jyllandsposten, som harcelerede over, at TV2 havde bragt et interview med Bent Melker, foranværende overrabiner i påsken. For som læserbrevet sagde, hvad i alverden ville TV2 så ind? Netop i påsken, når vi mindes, hvordan jøderne dræbte Jesus, så inviterer de deres nuværende repræsentant ind og interviewer ham. Så løber det mig koldt ned ad ryggen, ikke også? For så er det med, at jøderne dræbte Jesus, så bliver det brugt til et angreb på jøder, der lever i dag. Og hvis vi så endelig skal give den en tand mere, ikke også? Hvad er det Nye Testamente siger om Jesu død og om skylden for Jesu død? Der siger Nye Testamente faktisk, at Gud lod sin søn bære vores skyld. Han døde for vores skyld. Gud lagde vores fejltrin, vores synder, vores skyld over på ham, fordi han elskede os. Så det, der i virkeligheden slog Jesus ihjel, der skal vi pege fingrene ind af, og ikke pege dem over på jøderne. Det var vores synder, han bar. Og det er faktisk kernen i selve det kristne budskab. Vi kan få tilgivelse, vi kan få evigt liv, vi kan få fred med Gud, fordi han bar min skyld, da han hang på korset. Jamen, hvordan kan vi så pege fingre af jøderne og sige, at det var deres skyld, hvis vi inderst inde godt ved, det var min skyld? Så når det gælder synet på Jesu død, så tror jeg måske, det er det sted, hvor vi som kristne har lettest ved at komme til at sige noget, der skubber jøder bort, og som på lang sigt kan desværre være med til at gøde jorden for antisemitisme. Og det er ikke bare en teori, at det kan det. For vi kan se på 1700 års kirkehistorie, at det har det gjort. Og der er jøder, der er blevet dræbt, myrdet, lemlæstet, fået brændt deres huse og hjem af, på grund af kristne prædikener om jøderne dræbte Jesus. Hvor man fuldstændig har glemt kernen i evangeliet. Så mit argument er, at vi skal huske, hvad der er selve kernen i det kristne evangelium. Og så skal vi tale sandt, også i påsken, om Jesu død.
Skal vi høre, om der er nogen, der har en kommentar eller spørgsmål her? Ja, det er der herovre. Værsgo.
Ja, men Jesus skulle jo gøre det, der var skrevet i skrifterne. Ikke? Det, der er skrevet, skal jeg jo opfylde, siger han, om sin død. Og så, men så er det de der ypperste præster. Lad hans blod komme over os. Så de provokerer os jo til at tænke på den måde. Ikke? Altså, vi skal kridte skoene, når vi hører det der.
Ja, men det er fuldstændig rigtigt. Altså lige præcis den der bøn, hans blod komme over os, er jo blevet brugt langfredag og mange andre dage om året, når kristne gik ud for at angribe jøder. Ikke? De har jo selv bedt om det. Ikke også? Jesu bøn på korset, da han havde hørt det der, var jo, Herre, tilgiv dem. Den er så ikke blevet så meget brugt ned i kirkens historie. Vel? Så jeg siger ikke, at der ikke var nogen jøder, der var medskyldige i Jesu død. Ja, det var der. Men vi skal passe enormt meget på med det kollektive ansvar. Fordi Nytestamentet siger ikke, at alle jøder var skyldige i det. Og slet ikke til alle tider. Og så skal vi lige huske, at altså, hvis vi virkelig graver dybt, så var det vores skyld, han døde for. Og hvis det først går op for et menneske, så er der ikke så meget at pege fingre af andre. Men du har ret. Det er et af de eksempler i Nytestamentet, som har været med til at bruge det. Ja. Du har fuldstændig ret. Du har fuldstændig ret.
Ole, vi tager den fjerde.
Okay.
Og en lidt kortere version.
I en kortere version. Ja, det fjerde område er lidt anderledes. Det handler om synet på de første kristne. Hvis man læser Nye Testamente, så var stort set alle de første kristne jøder. Ikke? Matthæus, Markus, Johannes, Peter, Paulus. Der er faktisk nogle kristne, der bliver overrasket over, ja, Paulus, han var da ikke jøde. Jo, Paulus var i allerhøjeste grad jøde. Ja, der så har jo næsten, hvis man kunne graduere det, den mest jødiske af dem alle sammen. Ikke? Og han var da farisæer. Han var endda personlig disciple af den mest kendte jøde på det tidspunkt. Rabbineren Gamaliel. Så de første kristne var jøder. Den første kristne menighed i Jerusalem efter pinsedag var jøder. Og så blev det spredt ud, og så begyndte der også at komme hedninge kristne med. Og blandt nogle jødekristne var det en debat. Hov, skal vi overhovedet lukke hedninger ind? Eller skal vi ikke? Og blandt andet Paulus slog jo virkelig fast, Gud elsker et hvert menneske af et hvert folk. Så selvfølgelig skal vi jødekristne også åbne for hedninger, der gerne vil tro på Jesus. Hvad sker der i dag? Jo, i den især politiske debat er der en tendens til i dag at så sige, de første kristne var palæstinensere. De palæstinensiske kristne i Israel, de er de første kristnes repræsentanter. Hvis nogen af jer vil have, så kan jeg give jer nogle eksempler bagefter. Jeg giver nogle eksempler fra Folkekirkens Nødhjælp i Danmark, der har skrevet det. Vi skal have sympati med de første kristne, og det vil sige de palæstinensiske kristne. Og så ridser det mig koldt ned ad ryggen. Fordi det, man gør her, det er, at man fjerner jødedommen fra de første kristne. Man underbetoner det Nye Testamente siger tindrende klart, og det, der var historisk korrekt, at de første kristne var jøder. Og så kalder man dem palæstinensere, og så bruger man det politisk. Hvem er det i dag, vi skal hjælpe og støtte og sympatisere med? Men man skulle ikke tro, det kunne lade sig gøre. Men der er faktisk rigtig mange eksempler på det. Og jeg synes, det er svært at forholde sig helt til her. Ikke også? Men her er et område, som jeg mener, vi skal holde lidt øje med. Vi må ikke fjerne Jesu jødiske baggrund. Fordi så er vi imod Nye Testamentet. Og der er en hel masse ting, vi der godt kan lide at læse Bibelen i dag, går glip af, hvis vi ikke tænker på, at Nye Testamentet er jødisk, og at Jesus var jødisk. Hvis vi tænker på, at det er jødisk det her, så får vi foræret så mange spændende ting, der kan hjælpe os med at se små spændende detaljer eller store sammenhæng i Nye Testamentet. Men sådan som vi ikke må gøre, når det gælder Jesus, må vi heller ikke gøre med de første kristne. De første kristne var jøder. Og man kan ikke pludselig her 2.000 år senere omdøbe dem, om jeg så må sige, til palæstinensiske kristne, men ikke jødisk kultur. Så når vi snakker om, hvordan vi skal forholde os i dag, så skal man lade være med at bruge det kort. Det er min provokation.
Ja, værsgo. Der er nogen, der har mod på at kommentere denne lidt politiske vinkel, måske?
Nå.
Jeg frygter, du ikke når frem til det femte punkt. Jeg er helt enig, i langt mest af det, du har sagt. Jeg vil spørge dig, har du ikke et problem med, at nogle af de mest modbydelige antisemitiske skrifter, der er lavet, og som har dyb betydning helt frem til nutiden, også op igennem nazismen, er skrevet af Martin Luther? Jo.
Tak for spørgsmålet. Jeg har et kæmpe problem med det. Jeg startede med at sige nu her, at vores emne i dag her var situationen i dag. Fordi det kan være lidt let for os i dag at så sidde og skælde ud på Luther, eller på katolikkerne, ikke også? Derfor har jeg bevidst valgt at så sige, at jeg vil gerne se på situationen i Danmark i dag. Ja, ja, men nu tænker jeg mere på sådan synet i dag på dem, ikke også? Men du har fuldstændig ret. Vi, der kalder, jeg er lutherskristen, ikke? Jeg er medlem af den lutherske kirke, som 90% af den danske befolkning, ikke også? Vi har et problem med Luther. Han sagde nogle ting, og han gjorde nogle ting, som er fuldstændig horrible. Og vi kan godt forsøge at forklare lidt om hans baggrund, og sådan, det var almindeligt i middelalderen, og dit og dat, ikke også? Og det er også okay, men vi må aldrig forsøge at forsvare det forkerte hos Luther, ikke også? Jeg er ufattelig glad for, at sådan virkelig Luthers kristendom, den er, at vi skal kun følge Luther så langt, som han nu har ret. Og ikke på de punkter, hvor han ikke har ret. Luther er ikke for os en pave, der har ret i alt, hvad han siger. Det er ikke at være luthersk. Og på det punkt, Luther gjorde op med mange andre misforståelser. På det punkt, der endte han desværre, det gik desværre tilbage for ham. Og der endte han med at være mindst lige så antisemitisk som hans tid. Og nu var han meget bramfri, så på nogle punkter overgik han nærmest sin tid i had til jøder. Dybt tragisk. Og den del af vores lutherske arv skal vi ikke blot ikke være stolte af, men vi skal også fuldstændig åbent indrømme det og tage afstand fra det. Sådan har jeg det helt personligt.
Og vil du så sige, det er noget af den, der, hvis vi så kører frem til i dag, for eksempel, når den får udtryk i dag, kunne det så være det eksempel, du giver i dag, når man siger, når man fjerner den jødiske relation til de første kristne? Er det Luther i dag?
Ej, jeg ved ikke, om der er nogen sammenhæng der, ikke også? Jeg tror egentlig mere, at den med, at de første kristne var palæstinenser, at den udspringer af, hvad der for så vidt er rigtigt, af en oplevelse af, at arabiske kristne i Israel i dag har det virkelig svært, ikke også? De er et mindretal i landet, fordi flertal er jøder. De er et mindretal inden for det arabiske samfund, fordi flertal er muslimer og presser dem rigtig hårdt. Og hvis man snakker om sådan evangeliske arabiske kristne, så er de endda mindretal inden blandt de kristne arabere. Så det er sådan et mindretal i et mindretal i et mindretal. Og de har det virkelig svært. Og der er der nogle kristne, der siger, at dem må vi virkelig hjælpe. Og det har jeg kæmpe forståelse for. Men jeg har ikke forstået for, at man bruger det kort, at de første kristne var palæstinensere. Og at kirkens rødder ligger hos palæstinenserne. Det er en misforståelse. Og det kort skal vi ikke bruge. Men ja, til at have sympati, især der med de evangeliske kristne, der er i den allervanskeligste situation blandt araberne i Israel.
Vi skal have den femte og sidste.
Du vil nå det hele.
Ja.
Vi tager det hele. Det sidste punkt, jeg sådan har valgt at vil sige noget om her, hvor jeg synes, vi har et faresignal, det er synet på kirken. Altså vores kristnes selvopfattelse som kristen kirke. I oldkirken, i hvert fald fra 300-tallet, man kan diskutere lige præcis hvornår, men der blev det meget almindeligt, at kirken begyndte at benævne sig selv som det nye Israel, eller endnu stærkere, det sande Israel. Og meningen var, efter at Jesus er kommet, er Gud færdig med det gamle Israel, det kødelige Israel, det frafaldende Israel, altså det jødiske folk. Og nu har kirken overtaget pladsen og er blevet det sande Israel. Gud er færdig med dem. De vil ikke modtage Jesus. Nu har han skabt et nyt folk i stedet for dem. Altså i de grove udgaver, der kalder man det her for erstatningsteologi, ikke også? Kirken erstatter Israel. Og det førte til en meget præcis måde at læse det gamle testamente på. I det gamle testamente er der et hav af profetier om Israels fremtid. Der er nogen, der siger dom over Israel. Der er nogen, der giver nogle fantastiske løfter til Israels folk om en herlig fremtid. Det, der blev det almindelige i kirken, det var, at man sagde, vi er det nye Israel. Så når vi læser domsprofetierne i Gamle Testamente, så siger vi, det handler om Israel. Det er jøderne. Værsgo. Se, hvor vred Gud er på dem. Og når man så kom til de herlige løfter om fremtid, om håb, så sagde man, vi er det nye Israel, det er os. Og altså, nogle gange er det næsten grotesk. Og jeg kan også sige, at man kan se gamle bibelkommentarer, hvor det fuldstændig er gennemført. Alt, hvad der hedder dom, det lægger vi over til Israel og jøderne. Alt, hvad der hedder, at det, vi synes er dejligt, det tager vi selv. Udover, at det er en horribel måde at læse Bibelen på, i den her grælde forstand, ikke også, så er det også en måde, som jeg er meget overbevist om, er et strid med Ny Testament. Ny Testament er meget mere nuanceret. Det er rigtigt, at der, når Ny Testament udtaler sig kun af frelse gennem Jesus, for han er den Messias, Gud lovede Israels folk. Og der er ingen frelse udenom den Messias, Gud sendte. Men det er ikke rigtigt sådan, som jeg læser Ny Testament, at Gud er færdig med det jødiske folk. Paulus han siger meget klart, har Gud forkastet Israels folk? Nej, siger han. Og derfor tror jeg, at her er et område, hvor vi uden egentlig at ville det, godt kan tage noget med fra vores kristne tradition, 2000 års kirkehistorie, som faktisk ender i, at dom over jøderne, frelse til os. Vi er lidt bedre. Og det resultat, jamen, uden at man vil det, så kan det altså meget let ende i meget negative forestillinger om jødedom og om jøder, som vi ikke må have, sådan som jeg ser det. Ikke alle kristne vil være enige i det her på. Sådan
vi har fået den femte og sidste provokation, og hvis der er nogen, der her afslutningsvis har en kommentar til det, eller et spørgsmål til Ole Andersen, som til daglig er generalsekretær i Landsforeningen Ordet Israel, så værsgo, mikrofonen her. Ja. Du får lige den der.
Ja. De sidste 100 år, det er det, du henviser til, ikke også, der er jøder strømmet til Israel i en grad, som aldrig nogensinde før i verdenshistorien. Altså, der er ikke bare noget, der kommer i nærheden af det. Og jeg er enig i det, du siger, at i det gamle testament har vi faktisk nogle profetier om, at til sidst i verdenshistorien skal det jødiske folk samles hjemme i deres eget land, og når den her verden når sin afslutning, så er det der, de bor. Så man kan sige, at de sidste 100 års udvikling har nok gjort det lidt vanskeligere i den kristne kirke, og så bare sige, de der profetier i gamle testament, det har ikke noget med Israel at gøre. Fordi vi kan jo faktisk se, hvad det er, der er ved at ske. Ikke også?
Det er jo en dyb kontrast til det, du siger, det er,
ja. Delingen. Præcis, ja. Jeg er fuldstændig enig med dig. Så man kan sige, at måske er tendensen i de sidste 100 år blandt kristne blevet meget mere nuanceret her. Og der er flere i dag, som ikke bare deler den der grove udgave af erstatningsteologien, hvor vi tager det gode og giver dem det dårlige. Man kan stadigvæk godt møde kristne, som i ikke antisemitisk, men sådan i opbløde udgaver, faktisk stadigvæk siger, det gamle testament og den del af Bibelen handler slet ikke om Israel. Det handler om os. Og det kan godt gøres i udgaver, som ikke er antisemitiske. Men jeg har taget det med her som et fareområde. Som jeg forstår det, er det en misforstået tolkning, og som jeg forstår det, er det også et fareområde, vi som kristne skal være opmærksom på. Fordi, selvom vi ikke selv drager konsekvenserne, så kan det være, at vores børn eller nevøer drager konsekvenserne, og så siger, hold da op, jøderne er onde. Se bare. Og det skal vi passe på med. Samtidig med, at vi fastholder troen på Jesus som Messias, vi kan være kristne og fastholde det, men uden at få et antisemitisk forhold til det jødiske folk.
Ja,
det er min pointe.
Vi er tæt på at runde af her. Jeg tror, vi siger rigtig mange tak for de fem udfordringer, eller provokationer, eller hvad vi vil, til Ole Andersen, og tak til alle jer, som kom og var med og deltog. Og så er vi på med den næste event her kl. 14.30, det er om 2 timer. Håb for de svageste af de svage i samfundet, de ufødte børn. Velkommen igen der. Fortsæt god.